Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Жақып Асановтың бас прокурор қызметіне тағайындалғанына 1 жыл толды. Жұмысына белсене кіріскен оны қазіргі саяси жүйе белгілеген шектен аса алмайтын мемлекетшіл тұлға деп сипаттаушылар да, бұл орында ұзақ отыра алмайтын адам деп жорушылар да бар. Бір жыл бұрын, 2016 жылы сәуірдің 25-сінде бас прокурор Асхат Дауылбаев қызметінен кетіп, орнына орынбасары Жақып Асановтың тағайындалуы жұртшылыққа биліктегі кезекті ауыс-түйістік бірі болып көрінген. Ұзақ жыл прокуратура саласында қызмет еткен Асанов өзіне дейінгілердің ісін әрі қарай жалғастыра беретін шенеуніктердің бірі ретінде қабылданған. Бірақ көп ұзамай Жақып Асановтың прокуратура мен Қазақстанның құқықтық жүйесі туралы сын пікірлері ақпарат құралдарында жиі тарап, әлеуметтік желіде таңданыс туғызған. Шенеуніктердің қасаң сөйлеу мәнеріне үйренген жұртшылыққа Жақып Асановтың көп алдындағы шешендігі де құқық қорғау органдарын сынағаны да тосын көрінген. Асанов бас прокурор болып тағайындалғанына 3 ай өтпей, танысың көкең болмаса өз күшіңмен бізге орналасу мүмкін емес деген ой қалыптасты деп мәлімдеген. Көпшілік оның 2000 кандидаттың ішінен 120 адамды прокуратураға қызметке 2 конкурспен іріктеп, ешбір таныс тамырсыз алғанын сенер-сенбес ақпарат ретінде қабылдаған. 4 ай бұрын 9000 қылмыстық істің тең жартысы заңсыз қозғалған болып шықты. 2-3 адам бастығын қылмыс жасады деп көрсетіп береді. Содан соң бастығын қамап, әлгілерді куәгерге айналдырады. Басқа дәлелі жоқ деген сөздерін қазіргі құқық қорғау органдарына қатысты шындық деп санайтындар әлеуметтік желіде жиі таратты. Қарамағындағы прокурорларды халықпен түсінікті тілде сөйлесе алмайды деп сөккен Жақып Асанов прокурорларды жұмысқа эссе жазу арқылы ой өрісін тексеріп барып қабылданатынын ескертіп, көркем әдебиет оқып, тіл ұстартуға шақырған. Көп замаяқ кейбір ақпарат құралдары прокурорлардың кітап іздеп, кітап дүкендерін аралап жүргені туралы ақпарат жариялады. Бас прокуратураның кадр жұмыстары бойынша департаментінің бастығы Александр Огай прокурорлар Сингапурдың бұрынғы президенті Ли Куан Юдің 3-ші әлемнен 1-ші әлемге деп аталатын кітабын көбірек оқи бастағанын айтқан. Азаттық тілшісі бірнеше облысқа хабарласып, бас прокурордың кітап оқу туралы тапсырмасы қалай орындалғанын сұрастырып көрген еді. Атырау облыстық прокуратурасының қызметкері Тұрсынай Бурабаева бас прокуратура наурыздың соңынан бастап өзгерістер бағдарламасын енгізгенін айтады.
Соған қатысты бізде енді барлық қызметкерлер банағы осы программаның аясында өзін-өзі жетілдірумен айналысып жатыр. Бізде стендтерде өзі банағы кітапты көп оқы деп, өзіңді өзгертпей айналаны өзгерте алмайсың деген плакаттар сондай ілініп, үлкен нелер жүргізіліп жатыр енді.
Жамбыл облыстық прокуратурасы кадр басқармасының бастығы Сәкен Жорабеков те қызметкерлердің бәрі кітап оқып жатқанын айтты.
Біздің балалар бәрі оқып жатыр кітаптарды. Қандай кітаптарды рекомендация еткен не бас прокурор? Соның бәрін полезный кітап деп, өзімде оқып жатқан кітаптарды.
Ал Петропавл қалалық прокуратура оның аты жөнін айтпаған қызметкерім жоғарыдан тапсырма болғанымен кітап оқуға уақыт таба алмай жүргенін айтып күлді.
Честно, времени нет. Дома дети, работы много, процессов много. Вот только пришла, информацию делаю.
Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрділда Ораздың азаттыққа айтуынша, прокурорлардың шешендік өнерді игеру мен сауаттылығын арттыру үшін прокуратура сайтында арнайы айдарда ашылған. Нұрділда Ораз бас прокурордың бастамалары біртіндеп жүзеге аса бастағанын айтады. Оның сөзінше, қызметке таныс тамырсыз алудың жаңа форматы қабылданған, бизнеске қысымды азайту үшін прокуратураның бастамасымен бизнесті қорғаудың жол картасы жасалған, басшы прокурорларға жылына 2 рет халыққа видео есеп беріп, оны әлеуметтік желіге орналастыру жүктелген. Қылмыстық процесті электронды форматқа ауыстыру және прокурорлардың азаматтардан өтініш қабылдау тәртібін жеңілдету көзделген. Әлеуметтік желілерде Жақып Асановтың пікірлері жиі таралып, бастамалары қолдау көре бастағанына сыни көзқараспен қарайтындар да бар. Кейбір қоғамдық белсенділер Жақып Асанов саяси астары бар қылмыстық істерге келгенде ештеңе айта алмайды деп сынайды. Ондай пікір иелері Асанов бас прокурорлыққа тағайындалған бір күн бұрын 2016 жылдың сәуірдің 24-інде Атырауда басталған жер мәселесіне байланысты митингілерге қатысушылардың кейін жазаға тартылуын, тәуелсіз ақпарат құралдарының қысымға ұшырауын, жабық соттардың көбеюін сөздеріне дәлел еткен. Кезінде Жақып Асановпен бірге мәжіліс депутаты болған Айгүл Соловьева бас прокурорды жоғары билік қолдайды деп есептейді.
Когда его назначили генеральным прокурором, он был где-то в командировке в Кызыларде. Когда я его поздравляла с назначением на должность, он сказал, это для меня так неожиданно. Я знаю, что у него было выступление внутри прокуратуры, где он дал поручение о том, что даже с днем рождения его не поздравляли.
Бас прокурорды жүйені өзгертуді қалайтын қарапайым адам деп сипаттаған Айгүл Соловьева, Еуропада оқып келген ұлын Қызылордаға қарапайым мектепке мұғалім етіп жіберуі оның халықтан алшақтағысы келмейтіндігінің белгісі деп санайды. Ал кук коргоочу Бакчан Төрөйгожина бас прокурордун бир жылдагы аракетин аякты аңдап басуу деп багалайт.
По пыткам сейчас очень сильно работают по насилию. Но принципиально политические вопросы, то же самое свобода слова, свобода выражения, мирные собрания, они не могут в данном случае принять какие-либо решения.
Бакчан Төрөйгожина Жак Пасановты президенттин казыргы командасынан чыкпаган адам сыякты деп сипаттайт.
То, что он делает не просто как прокурор, а именно делает как государственник, как человек, который интересы государства ставит на первое место.
Төрөйгожинанын айтуунча, Асанов сыяктуу өзгөрүшкө куштар башчылар аяк астынан эмес, коом дамуу барысында кажеттиликтен пайда болот. Өйткени жогору бийликте де коомдун мунан ары булай өмүр сүрө алмайтынын, өзгөрүш керек экенин түшүнөтүн адамдар бар. Азаттык тилчиси менен сүйлөшкөн сарапчылар Жак Пасанов мындай бастамалар менен бас прокурор кызметинде узак отура алмауы мүмкүн деп жорийт. Олардын кийбири бас прокурорду казыргы бийликтеги кландарга енбейтин бизнесмен байланысы байкалмаган адам деп санайт. 53 жаштагы Асановдун кызметтик өмүр баянында көбүнесе прокуратура саласында кызмет эткени жазылган. Ол 2005-2006 жылдары Атамекен кәсіпкерлер одағы атқарушы директорының орынбасары, Қазақстандық коммуналдық жүйе акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы, Ордабасы корпорациясының директорлар кеңесінің мүшесі және президенті болған. 2007-2012 жылдары парламент мәжілісінің депутаты болған, одан кейін бас прокурордың орынбасары болып тағайындалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.